Já stává i kdyby, Gabo, nejsme každý, než tam tebe chtěli
tancit. Ne, proto máš
vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, proto máš vlastně. Ne, Rodej Sandri, atas nam sjedno sa svima. Tako da... Den skaču, da reći, znati dalje, kad bi isti utiti uns, kaču da den sam papel, ja otanio. Tad, no isti utiti da den skaču, kad bi pirme je dirka sam punkti, desim... ja, desim to punkti, pidavam se... Islaikno sedzi, den skaču, desim to punkti. Tamo to je bez toliko judijskih persona, deset tisuća je gada ima judijska persona, ne da god i još jesi i subjec, to mi bih gatavuš dživo legale, a tada to mi se jedala neskati, tada gdje sam to istazimo sa sve skatim. Pa što ja odam ikad, debac, kad desim to, on tada se sa uč napozor, ko me papir izletam, pa pjedala i skatim. Jer nam ja odam, tada papir za odam, tada papildnā cēdz kārtība par zemes nomas līgumu slēgšanu, par zemes ierīcības projektu jaunu indriķu sadalīšanu, par zemes ierīcības projektu nekstām īpašanu bībiņu sadalīšanu, par zemes ierīcības projektu par Vaņos pilskaros atzīmējumu Santorī 5, un Santorī 6 apvienošanu sartarpē robežu pārkārtošanu sapsiprināšanu 17. punkts par vadītāju kultūras jomā apsiprināšanu 18. par nekstamā īpašuma Raiņu jau 62-29 izvērtēšanu pasaulīs funkciju pildīšanu un atsamāšanas procesu procedūras uzsākumu 19. par kultūras nama ēdienas trauku nomas tiesību izsots rezultātiem 26 punkts par dzīvo īpašumu Santorī Vaņonte 8.3 izvērtēšana pasaules funkcija pildīšana un atsamāšanas procedūra uzsākšana 21. par cilvēks atsardzības komisijas apstiprināšanu 22. punkts par domas priekšsēdētāju komandēm Malkiem. Tādi jautājumi.
Patiesībā papildus jautājumi vairāk kā sākotnēji jautājumi. Būtu jau forši tam atsūtīt, vismaz vakar būtu atsūtīt. Tas materiāls ilusīt. Tā faktiski jālas viss uz vietas. Mums vienkārši aicināt turpmāk
sūtīt. Tur nekas nav sarežģīti.
Es saprotu, bet vienkārši aicinu turpmāk sūtīt. Vismaz iepriekšējā vakarā var šorīt īpat ilusīši. Tas vienkārši aicinājums nākotnē. Priekš tam ir tas materiāls.
Nesam sūtīt, ja zinām, tie vēl sūtam un tev vēl, kas nāk klāt, tu to sako.
Ļoti daudz.
Jā, jau te daudz, daudz, kas
aizsākās. Ļoti daudz saku.
Pusfinās klāt, pusfinās klāt.
Tieši par to.
Bet uz finanšu komitejas, ja mums vēl tie nebija zināms, mēs skatījāmies finanšu komitejas.
Bet uz vakardienu jau bija noteikti.
Tā. Tātad, kad dienas kārtī būs balsojums. Tā, balsojums ir vienbalsīgs. Tātad sākam ar dienas kārtī pirmo punktu. Un lūdzu vārds vietniekam.
Jā, pirmais punkts par zemes nomas līgumu slēgšanu ar personu. Tad komitejā ir tik iesniegts iesniegums ar lūgumu. Tad iznomāt daļu no zemes gaba personai. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir pievienots pielikumā. Lūdzu atbalstīt lēmumu to.
Jautājumi, ja nav lūdzu balsojums, balsojums zemdalsīts.
Otrais punkts ir par zemes vienības pilskalni, 4,9 hektāru platību nomas tiesību izsols noteikuma apstiprināšana. Komiteja izskatīja jautājumu un lēmumu projekts mums ir pievienots pielikumā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums, ka tajā nolikumā būs ņemt vairāk tas, ko mēs tam nevajag
izspotējam. Jā.
Tātad vairāk jautājumu nav. Balsojums? Vienbalsīgs?
Jā, divi punkti. Tas ir laimu projektu. Trešais punkts par īslīgumu laušanu. Tad ir saņemts iesniegums no personas ar lūgumu klaust īslīgumu MBT. Komiteja izskatīja un tad lēmuma projekts jums ir pielikumā. Vai redzams uz ekrānu pareizi sakot. Lūgums ir atbalstīgi.
Jautājumi. Tad lūdzu balsot par šī īslīgumu laušanu.
Ceturtais punkts par nekustam īpašumu sadalīšanu un apvienošanu. Arī ir saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu sadalīt un apvienot īpašumus. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir priekšā uz ekrānu. Lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi. Lūdzu balsojums.
Piektais punkts par nekustamā īpašuma domājuma daļu noteikšanu, izvērtēšanu, pašvaldības funkciju pildīšanai un atsināšanas procedūras uzsākšanu. Tad arī par piekto punktu komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir uz ekrānu. Lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi. Nav, lūdzu balsojumu.
Tu biji arī, man liekas,
zem. Bija jautājums, lūdzu.
Zem klāt, ne? Tur nav tikai mēži, ko arī kā tu biji.
Nu, tas ir viens zemes gabals un pārsvarā tur ir mežs.
Izstrādāt lomā.
Viņš ies uz...
Jā, pie tam izstrādāts gandrīz par 90%.
Uz pārdursu un šis ir
jā? Jā, izsolē.
Vēl jautājumi? Lūdzu balsojumu. Balsojumu zem balsojumu.
Tā, 5-2 punkts arī komiteja izskatīja. Un lēmuma projekts ir jums priekšā uz ekrānu. Lūdzu, atbalstīt lēmuma projektu.
Ir kādi jautājumi? Tad lūdzu balsojums. Balsojums vien balsojums.
Punkts 5.3. Arī ir saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu. Tad atsavināt nekustamo īpašumu. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir priekšā uz ekrānu. Lūdzu, atbalstīt.
Jautājumi. Tad lūdzu balsojums. Balsojums vien balsojums.
5-5. Satvainos 5-4. Punkts. 5-4. Arī komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir priekšā uz ekrānu. Lūgums atbalstīt.
Nav jautājumi. Nav. Lūdzu balsojums.
5-5 punkts. Komiteja izskatīja. Lēmuma projekts ir uz ekrānu. Lūgums atbalstīt.
Jā, man šeit jautājums par...
Jā.
Kā jūs izdomājāt tieši šos īpašumus pārdot? Nu, viens to pirmo jā, izsēdās mešs, bet, teiksim, šitas teiktas ir dīķis. Nu, pēc kādiem principiem, ka tieši šoreiz šo īpašumu vai...
Nu, šoreiz, tāpēc, ka viņš ir zemes grāmatā.
Tikai tāpēc,
jā? Jā, pārējie īpašumi
tur tiek kārtot. Tur tā dīķa platības noliks bija arī zemes platības.
Ir meša.
Meša vēl liekas,
lā. Citur bija meša.
Bet tā ir...
Tur ir eksplikācija.
Jā. 5,9 meša,
4,9. Jā. Uz citas zemes.
Kāpēc gribu mešu pārdot arī?
Nu, visu kā īpašumu.
Visu īpašumu, tas ir visu kopā.
Pieļaut cik garš tik plāks.
Viņi zina, kāpēc nedod uz apsainiekošanu vai uz dīri. Nu, uz apsainiekošanu, piemēram, nu, tur, kas grib kaut ko veidot, nezinu, makšķerēšanu vai tūris. Un, garš vai tāds variants arī domāt?
Mums ir ļoti daudz, ir dīris, mums ir daudz, un līdz šim neesam panākuši to, ka kāds varētu viņus apsainiekot.
Bet kad mēs esam mēģinājuši?
Mēs esam mēģinājuši, mums ir ar antina dīris viens jādod cerbis apsainiekošanu, jā. Nu, viņš uzstudināja pārāk, jā, bet, nu, lēnā ir vieta attīstības priekšu. Tā kā tas nav viņa īpašums, viņa negalu tik daudz iepšanā, cik mēs gribētu tādā tempā. Tā doma, tur teiksim, tas vārds dīķis arī, viņš ir pilnīgi nost no centra nost. Un...
Viņam piebraukt var, jā?
Piebraukt var, tur iet mums pašvaldības ceļš, uz tam īpašumam aiziet pašvaldības ceļš. Tālāk nav, tur mežā iekšā it tā viņš ir, un tur teiksim, nu, iet makšķerēt un paldāties tur būtībā ir bīstam kādam vienam, jā, tur jābūt arī. Kompānijā, nu, jo mums jau būtībā ir dīķi, kas ir paldvietā, makšķerēšana ir, mums jau ir augzemes dīķis, ir lauka dīķis, ir muskata dīķis, ir dzirnava dīķis.
Tas mešs saprot, ka nav izstrādāts, mēs tāpēc
lotu. Nē, mēs neesam izstrādāšana.
Kāda
kā tur varētu
būt. Tāds, tāds ir priekšlikums.
Tas ir priekšlikums, jā. Jo pārējos mēs varam skatīties pēc samtājiem. Es
Nē, man žāl, ka pārdod pašvaldību īpašumus, jo domā var dažkārt
pelnīt. Neko mēs nevaram, mēs jau uzlikām toreiz grozni, jo štatu uzlikām pēc saimniekos, pēc tam iznāca lielāk lietišķis, kā tā bija. Ai,
Komiteja izstrādā tādu lēmumu projektu un sagatavoja un lūgums ir atbalstīt.
Nu jā, tā tās vienas ir komiteja viņa izskatīja, tādēļ viņš ir šeit. Tātad, ja jautājumi nav vairāk, lūdzu balsojums par šo dīķa. Lūdzu balsojums. Tā, 3, 6 par. Tā, pret. Atturās. Divi atturās. Vēlēs viņam.
Jā, tas viss, kas komiteja.
Nākošais ir par... Sasais punkts par apkurs tarifu apstiprināšanu tirgoņu ielā 23. Finanšu komitejā mēs viņu skatījām, jā, viņš ir izgājis finanšu komiteju, tur bija jautājumi, darbiniem atalgojumiem, jā, citu kurnā, tā tā tālāk, jā, un finanšu komiteja viņa tālāk virs uz domas sēdi. Tur bija vienbalsies lēmums, un tur ir apreizums, ar kur jūs redzat, tā, un Apreidā bija 0,04 par eiro centi par vienu kvadrātmetru apkuru. Tā. Jautājumi nav. Lūdzu balsojums. Apstiprināt šo apkuru stāžu. Vien balsīts? Tas ir... Par sadarbību, 7. punkts, par sadarbību Latvijas vēl 7. reultītā projektā Latvijas skola jaunas sporta konkursā mani zemi skaitā. Skaistā. Komentē. Zīgas, guļu.
Zinātnes inovācijas parks izsūtīja piedāvājumu. Es apsveru iespēju, ka visām Latvijas skolām piedalīties projektā mani zemi skaistā, kur skolēni var iesūtīt fotogrāfijas. Un pēc tam šie foto tiks ievietot sociālos tīklos, kur notiks balsojums, un skolai ir iespēja iegūt 20 šos fotoattēlus ar novadu skaistākiem fotoattēliem. Šo fotoattēlu kopējā vērtība 600 eiro, un šī biedrība nevis pieprasa, bet lūdz līdzfinansēt 187 eiro. No pašvaldības. Kaut gan arī iepriekšējā versijā, kad tika saņemta vēstule no šīs biedrības, tika runāts tikai par projektu un ka skola iegūs no šīs neieguldot nevienu eiro. Sazvanījos arī ar šo zinātnes inovācijas parku uz norādīto numuru zvanīja informatīvo un man atbildēja, ka tur netika tā kā iepriekš paredzēts, ka būs izdevumi par, nu tikai saprotu par šīs mājaslaps vai tās sociālā tīkla, kur liks šīs fotogrāfijas balsošanai, nebija paredzēts finansējums, un tāpēc viņi lūdz pašvaldībai. Es viņus tā kā nokaunināju par to, ka nu, jūs tā maldint skolas, kad sakat, ka viss pavēlti būs un pēkšņi paprast pašvaldībai, tad, ka jau skoli piekritus piedalītos. Nu, tāpēc tāds lūgums no viņiem nav, it kā briesmīgi nav, briesmīgi liela nav, un izskatījām finanšu komitejā un nolējumām atbalstīt.
Gribētu jautājumu, ka viņi to pārējo daļu liks tā kā no kaut kā cita?
Piesaist noteikti sponsors, varbūt arī kāds cits projekts.
600 eiro viņi iegūs no uzņēmējiem.
Jā, sponsors piesaist.
Vietējiem, novadu.
Mūsējiem?
Tieši no mūsu novadu uzņēmējiem.
To viņi arī nav
uzņēmējuši. Tā kā dod,
viņi vēl nezinu.
To viņi vēl nezinu. Skredot, jā?
Ja?
Ko tu viņi dabūs? Ko tu viņi dabūs? Mūsē, ja mūsē nedod?
No, tur tāds interesanti man...
Ne, to man telefons sažinot.
Es arī zvanīju. Man atvainojos un es teicu, ka nu, tā kā lai nākošu gadu, ja viņi rīko kaut ko tādu, tad nu vajadzētu tāds smalkāk apraksts.
Nē, tas jau simtgadā.
Tā mēs beidzam debatas, jā, un...
150.
Tātad priekšlikums ir balsojumam, piedalīties Latvijas 100 gadē, pasākumu ietvaros uz 187 eiro apmērā. Lūdzu, kurš par šo lūdzu balsam. Tā vienbalsa ir. Nākšajā dienas kārtības jautājums ir par kustamās mammas visok noteikumu projektu apsipināšanu. Arī šo skatījā finanses komitejas sēdē, jā, un Saimnes jūs redz, kāds visiem VVS eksperts, jā, Saimnes, ko noteicis patreizējā, jā, un tā kā redz, tajā mašīnā ir, jā, 10, jā, tas ir autosamīt, tur tad 210 eiro, Audi 80, 50 eiro priešlikums, un, Pirmā bija 242 pasāta varianta. 242. Tā šeit ir nākums arī dalīgas maksa, jā, un pieķēties visu to 20 eiro. Dalīgas maksa 10 eiro. Tā kādi jautājumi par šiem kustāmiem agregātiem?
Vēl kustāmiem?
Mašīnā. Viņi nu stāv, viņš ir protiet, nekustās neviens mašīnas trīs.
Pavilkt jau, vai?
Bet viņi, jā, uz ritiņiem viņi ir, jā, ar riedarbu, visus trīs riedarbu. Tā kā, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojums par šo.
Tas ir mūsu
lielais.
Lielais, jā. Lūdzu balsojums ir vienbalsīgs.
40 gadīgās.
Nākšreiz jau tāds vēl balsams.
Nu, jā, jā, bet...
Nākšreiz mums ir 9. Punkts par... Sotāvā dienas nokuma grūzīmiem. Tā. Eku, slīdošu. Sotāvā dienas patītāji mums skaidros.
Patīt apakaļ mišītņā. Par to mašīnu.
Izlīdzis no kultūras.
3, 5, 4, 7. Tā ir tā mašīna, ko šobrīd izpildētājām tā kā ir nodot, jā? Nu, tev ir.
Kas ir?
Tā ir tā mašīna, kas nodota izpilddirektoram it kā šobrīd.
Bija nodota.
Bija
nodota. Nē. Tā jau...
No 17. Gadā...
Iepriekšējiem izpildu. Arī nebija. Elbrīdzi brauc ar viņu. Ā, pēdējais tu brauc.
Un tagad viņš brauks ar divriteni vai?
Ar četriteni.
Ar citu?
Busiņš, dzeltnais busiņš. Jā.
Pasaudz.
Dzeltnais busiņš.
Ne pasaudz, bet Volkswagen busiņš. Transporters.
Nu, vietu tas vienkārši atpaļīgi.
Tā, tad sociālā dienesta izstrādāja priekšlikumus grozījumiem un nolēma izdarīt grozījumus sociālā dienesta nolikumā. 9.1.1. Punktā, otrajā punktā svītrot vārdu palīdzības. Tāds pats vārds bija trešajā punktā, kas jāsvītro. Nolikuma ceturtajā punktā no vārdu salikuma vaiņots novada domas, sociālais dienests svītrot vārdu domas, ja ir vaiņots novada sociālais dienests. 9.1.4. Nolikuma 11.8. Punktu izteikti šādā redakcijā sagatavo un iesniedz izskatīšanai novada domē priekšlikums par jaunu sociālās palīdzības pakalpojumu veidu ieviešanu, kā arī pastāvušo sociālās palīdzības pakalpojumu pilnveidošanu, veicinot sociālās palīdzības pakalpojumu tīklīs veidu un attīstību. Un 9.1.5. Papildināt nolikumu ar 6. Nodaļu nobeiguma noteikumu un 20. Punktu. Nolikums un tā grozījuma papildinājums tā ir spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas domas sēdē. Arī bija tādi paši.
Tā, par grozījumiem ir kādi jautājumi?
Tad priešlikums izdēst ar to punktu.
Kuram?
Aiz romiešu.
Aiz romiešu nelikums.
Ar seši.
Aiz romiešu seši visi
Tā,
ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu par šiem grozījumiem sociālā dienas nolikumā. Tā balsojums, kas var vienbalsīs.
Nē, es pat.
Un tā štur runāja nebūt.
Nē, man fotogrāfē vienkārši tagad savu grozījumu. Es nevaru tās daudz citu.
Tā,
10. Punkts. Par dzīvo piešķiršanu, ko mēs nolēmām izslēgt, tad to mēs neskatām. Viens pēc tam referētās dzīves anulēšanu. Es esmu dzīvojis. Divstais punkts par atļauju deklarēt dzīvesiet. Saņēma tiesnieku par personu, kurš ir ierisēts mums ienāmušo dokumentāciju, ja? Parādīs Lienības iela 87, kur īs līgums ir ar personu, ja? Kurš piekrīt arī šeit, ka viņi piedeklarē pie viņu šī dzīvokļa. Un dzīvoklu arī nepasīs, ja gadījumā nesasmēdz rasies. Tā, tas ir ātrumā pārstātīts. Priekšlikums ir atļauj piedarbēt ar šiem cilvēkiem. Adrese 1.27. Nāk, lūdzu balsojumu. Tās ir vienbalsīgs. 13. punkts. Par dzimtas normas līgumas lēkšanu. Saņēmas ir iesniegums. Lūdzu.
Jā.
Vietniekam vārds.
Šis jautājums radās pēc komitejas sēdes vai iesniegums, pareizāk sakot, un es varbūt tāpēc viņš tik likts uz sēdi, jo īstenībā tas jautājums tīri formāls. Tur. Māte ir mirusi un uz dēvu tad vienkārši pārslēdz līgumu. Tā kā ierosinājums ir lēmuma projekta apstiprināt.
Jautājumi nav. Lūdzu balsojums. Balsojums vienbalsīgs. 14. punkts.
14. punkts par ierīcības projektiem. Šeit ierīcības projekti ir uz galda. Principā viņi ir gatavi izstrādāt atbilstoši mūsu darbu uzdevumam. Speciālisti mūs ir izskatījuši un saka, ka viņi esot labi. Vai izstrādāt atbilstoši un... Jā, te ir iztrīstā šitas, kas ir. Šis ir Jāņindrīka tieši.
Tā, tad.
Tas ir Jāņindrīka un tad ir tur pārējie divi. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājumi.
Kas kaut kur augstu?
Jā, tas nekārtas.
Tu meldrus tāds iecēs.
Jā, kāpēc viņš, nu, šīdēļ tad nebija pirms tam. Kas ir domāts ar to vienkārši atdalīt no...
Īpašumu sadūt. Tā ir sadūšana.
A, ko darīt pēc tam nav zināms, ja?
Nu, visdrīzāk, ka nē. Nē, viņiem jau gan jau ir zināms,
ko viņi darīs,
bet vienkārši viņi nav mūs informējuši par to.
Ā, par ko mēs novembrī lēmām par darbu sadalīšanu?
Jā, nu mēs apstiprinājam darbu uzdevumu un tas... projekts ir uztaisīts atbilstot mūsu darbu uzdevumu.
Tā, jautājumā nav vairāk lūdzu balsojums. Balsojums ir vienbalsīgs.
Tā, 15. punkts ir par zemes ierīcības projektu nekuzem īpašumu bībiņu sadalīšanu. Arī tāpat ir pievienots darbs, es atvainos, projekts. Un ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu. Tāpat mēs iepriekš esam lēmuši, devuši darbu uzdevumu.
Jautājumā. No, lūdzu balsojums. Balsojums vienbalsīgs.
Jā. Un Tātad 16. punkts par arī par zemes rīcības projektu apstiprināšanu. Tātad arī ir izstrādāts zemes ierīcības projekts un ierosinājums ir atbalstīt apstiprināt.
Tad piemēr tikko tikai laika, ne?
Jā.
Viņiem jau ir izstrādāts
un principā, ja ir kādi iebildumi, viņu var arī neapstiprināt, bet principā tas viss ir tikai formāli. Ja mēs darbu uzdevumu nemainam, kuru mēs jau apstiprinājam, tad principā...
Jautājumi?
Vienīgi, kā viņi varēja zināt mūsu nosacījumus, ja mēs tikai šodien nolīmēm?
Jā.
Vai tu vēl tie standarti?
Pārsvarā ir standarti nosacījumi un... Protams, ja mēs būtu šodien mainījuši nosacījumus, nu, tad viņiem būtu jāpārstrādā, ar to viņi reitinājās. Bet kā jau mums laikos uzņēmēm, mēs nedrīkstam viņu procesā...
Bremzēt,
jā, viņiem ir savu plānu.
Vēl jautājums. Tātad lūdzu balsojam par apstiprināts, jā.
Varbūt var piebilst, ka šis gan ir saistīts ar ražošanas, esošās ražošanas paplašināšanu, tur tā varētu būt.
Par vadītāju būdus jomā apstiprināt. Vārds.
Tātad jūs izsludināto konkursu pieteicās 4 kandidāti. Komitejā vispirms kandidātus vērtēja pēc iesniegtajiem dokumentiem. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, uz pārunām nolēma uzaicināt 3 kandidātus, kas arī bija. Pārunas notika ar visiem 3 kandidātiem. Un pēc pārunām, izvērtējot dažādas plusus un mīnusus, uz domas sēdi tiek virzīts viens kandidāts Gunita Riežniec.
Jautājums?
Man bija jautājums, mēs citu konkursu rezultātu arī skatīsimies domas sēdē vai tikai šito?
Vadītājus.
Tikai vadītājus.
Jā, šis vadītājus.
Vadītājus lomas.
Tas, ko priekšlikums, ko es pirmītās teicu, vienkārši, kad mēs nobalsosim, tad mājaslapā, kad liks arī liekam kaut kādu informāciju, nu, ko tu mēs vērtējam. Nu, tas vismaz formāli. Tad ir tie kritēriji.
Mēs vērtējam to, ko mēs sludināt prasījām.
Jā, tad vienkārši atkārtojot, vienkārši, ka jūs izvērtējāt, vienkārši ir labākais no tiem, kas pieteicās.
Varbūt
ka vajag, jā.
Kā mēs varam, un tad mēs tur vilksim.
Līgums slēgšanas.
Priekšlikums ir.
Tad aicināt uz līgums slēgšanu 1. martā.
Jā. Ar 1.
martā. Līdz 1. martā.
Vai līdz 1. martā.
Līdz 1. martā.
Tālāk izpildrektors.
Varēja taisnā arī ar 1. martā.
Varēja 1. martā.
Labāk līdz 1. martā. Tad dienu.
Es neslikstu.
Tad ir
vēl termiņā, kad līgums ir dažādas lietas cilvēkiem.
Jā. Vēl priekšlikumu. Jā, tā nav. Lūdzu balsojums par šo apstiprināšanu, par šo kandidātu izvirzīto. Balsojums ir vienbalsīgs. 18. punkts. Par mēs tā naipšam rājņiem 62, dzīvoklis 9, izvērtešanas. Oļa, gan sāk procedūras
uzsākot. Tā, kurš pirms
atbīst?
Jā, 18. punkts par nekustamību īpašumu, tad izvērtēšu pašvaldību funkciju pildīšanu atsevišķi, tad ierosinājums ir. Lēmuma projektā tas ir minēts, tad ierosinājums ir atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamies īpašums Raiņa iela 62.9. ar kopējo platību 47,50 kvadrātmetri uzdot nekustam īpašumu speciālistam Oskaram Jākarsonam, vaiņos no pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustam īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā. un novērtēšana atbilstoši likumam un uzdot pašvaldības juristam sagatavot izsoles noteikumus. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Tā ir jautājumi. Ja nav, lūdzu balsojums. Balsojums iebalsots. 19. Punkts par kultūras namēdnis no tiesības izsoles rezultātiem. Nu, Evita Stāsies, droši.
Jā.
Lūdzu.
Tā, izsola notika. Pieķēcās viens dalībnieks, kurš nosolīja vienu soli. Tā izsola sākuma cena bija 0,28 centi par 1 kvadrātmetru. Izsola solis 0,03. Un pieķēcies tā, kā arī es teicu, viens dalībnieks ir Elira K. Un nosolīja par 0,31 centu par 1 kvadrātmetru. Mums maksā pierēķinām pieņemtās vērtības nodokli. Pret 2018. Gada 20. Februārī saņemts iesniegums no SIA Elira K. Paziņojām, ka tālpa mums līguma tomēr neslēgs. Mēs pamatojoties uz izsoles noteikumu 8.1.3. punktu. Priekšlikums ir atzīt, lai mums kultūras nav ēdīts tālpa un tiesību izsola, tad nenotika.
Jautājumi.
Kā tad iznāk cena par to objektu? Cik tur ir kvadrātmetri?
400.
120 kaut kas par nomu, es saprotu.
124 par nomu plus.
Bet tur jau mēs tik optimējam apkuri par stipru.
Jā, tā nav klāt, bet tā nav, mums šeit nav.
Jā, bet tur pirms tam tur sanāk. Jā,
to apstiprinājām, vēl būtu vēl kripas atsevišķi jāmaksā.
Tur ir 1000 mēnesi.
Jā, tur iznāca.
Jautājumi tāds mūsu turpmākie plāni.
Domā, ka mēs turpmāk mums tagad neskatām, ja, ka mēs sagatavosim, tur bija to kanalizācijas problēmas. Mm-hmm. Vēl šis mums jāsagatavo, lai viņi atbilstoši labākā kārtībā nekā patreiz ir. Ja.
Bet respektīvi.
Tā mēs varam domāt.
Bet par... viņš vienalga jālaiž uz nomu, lai tu kaut kā cilvēku kaut
ko darīt. Jā, bet nu, drusku jāsakārto viņi tā auk un tad domās. Citādā.
Jā.
Tur
nevis,
kur
nevis.
Jā, jo tā ir citādā.
Nē, to nav, nav tur domā.
Tātad lūdzu balsoju par to, ka neatzīstam.
Atzīstam.
Par
nenotikuši.
Atzīstam, jā, par nenotikuši.
Neatzīstam par notikuši.
Atzīstam, ka izsoju par nenotikuši. Jā, lūdzu balsoju. Vienu balsoju.
Mums kādu, nu, kad tu varētu būt tā sakārtošana? Kāda ir prognoze?
Varam pajautāt. Es tur dirbu, kā jūs tur skatījāties. Bija uzdevumi to, cik tur skatījāties.
Jā.
Tad tam kolonizāciju.
Vienkārši jānopēc pie nekārkums, kur viņš skatījās, bet tur nebija īstā.
Ā, nebija īstā, jūs braucāt pakaļ to
lietas. Jā, bet nebija īstā, tad
vēl. Es domāju, ka nākšajā sēdē, mums jau vajadzētu būt priekšlikumu, vai nākšajā sēdē, jau savu tautsēmniecību finanšu, ka varētu, ja vietu nav ļoti daudz zilu, tā kā kādā nedēļas laikā tev jau nedēļa, divu laiku, divu nedēļu laiku. Jāsakā to, jā.
Visdrīzāk jau nākošu gadu, jo budžetā man paredzētu naudu, tā ir tās iekārtas pirkšanai.
Nu, tā ir mās summa, tā ir nav, tas ir mās vienmēr, tas var būt 150 eiro, kad 150 eiro nebūt. Var iznomāt, arī iztīrīt, var tādu, bet tomēr viņu tā iekārtība derēs arī, tā nav liela, tā mās summa. Tā. Nākais par cilvēks apsardzības komisijas apsardzināšanu.
Ne, vēl ir 20. Punkts. Par dzīvokļu īpašumu sanatori vainovādē 8-3. Izvērtēšu pašvaldību funkciju pildīšanai un atsanāšu procesus uzsākšanai. Tad arī, lai sakārtotu nekustamo īpašumu. Un varētu ir uz vienos, ak domājumās dājas, tad lēmuma projekts jums ir. Tad noteikti domājumās daļas šim dzīvoklim atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nepieciešams. Un uzdot nekustamo īpašumu speciālistu noskumu jākus un veikt visas darbības nepieciešamas. Ierosinājums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Mēs klausamies jūs jautājumus. Jā, jautājumi nav, lūdzu, balsam. Balsam, ziņem balsam. Un tad ir 21. Sākos, es sāku iepriekš jau par cilvēks aizsardzības komisijas apstiprināšanu. Tad ir izveidot bijušā Liepājas rajona teritorijā. un tur viss domas priekšsēdētāji, tā kā varam lasīt. Jā, lētas spiež.
Priedvols Aivars ir priekšnieks, un pārējie visi tad ir...
Jā, mēs ievēlēja viņu tam. Iepriekš bija aizpulcis, jā, bet tā kā viņi tur mainījās priekšredātājs, jā, un šis neuzņēmās tos saistības, jā, tāpēc ir vēlīgi. Grūbiņai centrā vairāk tuvāk viņu vidu, bet tā aizpulcis.
Tā vienot, jā.
2-3 Ah, viens. Kāds man kaut izdobūt zēdzi. Vārdus, kā es jums ir skaidrs, jā, man pat domas priekšādājās, es tādu. Un tad ir reģionu vadošie. Priekšsakums ir apstiprināmi. Apstiprināmi šo cilvēku aizsardzības komisiju. Tātad balsojums. Balsojums vienbalsojums.
Es domāju, kāpēc es tur neesmu. Kāpēc tu tur neesmu? Es labāk, ka viņš ir viesnieki, jā.
Tas ir vēždāls, tas ir tāds. Tā nav šeit zīt par domu priekšēt Višādu Jaunsanu komandēm saņēmas iesniegums no Tūrzemes plānošanas reģionu, ja, kur pašvaldība vadītāja brauca spiedes apmaiņu uz Vitebsku Baltijā. Kārto vīzes.
Kur mēs matīsim, ir no Baltijā vīzes?
Tur ir...
Totalitāro vadīšanu.
Nu, to es mērķi pēc apdums pasāstīt, ka atbrauc, jo man jau jāatskaitās.
Jūs jau nezināt, par ko jūs braucat?
Va?
Jūs nezināt, kādu praksijā...
Pilnīgi programma nav, smalkā programma nav iedodas, jā.
A, ja praksi nebūs laba, ko tad?
Praksi nebūs tā, daudz praksi.
Ko man vienas jāatmaksē?
Ne, jau viss atbrauc ar labām praksēm, var kaut ko ievest.
Bet tur ir tikai labās praksas.
Jā, labās praksas, jā.
Tev ir kā labā praksas, jā.
Tu esi atvedīšu labā praksas.
Tu atbrauc un saprot, ka tev tomēr ir labā
praksas. Ā, ja tev ir labā nekā tur,
jā? Jā, ka tev ir labā.
Lai redzētu, lai redzētu, kā citur ir.
Kad citur ir sliktāk, kā redzētu.
Te būtībā varēja, ka tu būtu prāts balsojums, tas uz mani attiecas.
Jā, man jau žēl laist. Es
nevēlēju.
Tad lēmuma projekts skan sekoju. Komandēt vainos no domas priekšā ar Visvaldu Jansonu uz Vitebsku. Baltkrievijā no 18. gada 4. marta līdz 18. gada 7. martam ieskaitot. Komandēju mērķis labās prakses apgūšanas brauciens un aprakstāt vainos no domas priekšādētājiem Visvaldam Jansonam komandējumu dienas naudu. Ierosinājums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Ja tu brauc vēl kāds vai tikai?
Tur brauc visi kursams
plānošanas
visiem pašvaldību vadītājiem. Nu, kur izteikuši vēlam, bet pārsavaikam visi.
Jā, tur šoreiz bija tā, ka prasīja, lai pašvaldību vadītāji brauc kādreiz, tur visādi projektu vadītāji brauc tādā, bet tur šoreiz prasīja taisni pašvaldītāji. Nē, kad viņš nevar tā kādu vietnēm.
Tur tikko vēlēšanas bija.
Ja nav vairs jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par.
Tur bija demokrātiskas vēlēšanas sveidā.
Tā, bet nav atturās, nav vienbalsīgi.
Vienbalsīgi.
Visās nepiedalās balsojumā.
Tā, līdz ar to, dienas kārtības jautājums, tas bija pēdējais punkts. Un varam domu sēdri slēgt. Domu sēdri slēgt. Tā.